Teillähän on, teidän palveluksessanne on ollut hyvin nimekkäitäkin muita suomalaisia suunnittelijoita.
On. Nanne Still oli meillä, siis hän ei tehnyt, hän yritti tehdä meillä mallistoa. Nannesta tuli enemmänkin meidän ystävä kuin se, että niitä malleja ei sitten kuitenkaan syntynyt.
Ja... Niin Nanne Still oli tehnyt malliston auran kultasepille. Ja hän tarjosi sitä myöskin meille valmistettavaksi, mutta ei me sitten katsottu, että siitä olisi ollut mitään. Kun meillähän oli oma suunnittelija sitten kuitenkin, Leena. Että...
Mitäs siinä Nanne Stillin mallistossa oli niin sanotusti vikana?
No mä en tiedä vikana, mutta että se oli...
No, mä
se oli melkein tämmöistä, niin sä olet asiantuntija sanomaan.
Siellä mä olin mukana Münchenin messuilla silloin meidän osastolla, kun Nanni oli siellä esittelemässä sitä omaa mallistoa. Niin se oli röpelöä, pientä semmoista, se oli niinku lähinnä riipuksia, joissa oli tavallaan hahmoteltu Suomen tämä pohjakuva. Ja sitten siinä oli röpelöä. Ja sitten oli semmoisia röpelöä ohkaisia palaketjuja, eli... Nannillähän on ollut aivan ihania kultakeskukselle aikoinaan tehty muutamia malleja, mutta et nämä ei ollut, enkä usko...
Ne oli vähän semmoisia niin kuin väkisin tehtyjä.
Niin. Vähän niin kuin mä ajattelin, kun mä tein sitä pientä pöpelöä silloin.
Ne oli antanut sille 750 grammaa muistaakseni kultaa. Ja
se teki ne 18 karatin kultaa tehtiin. Ja oikeastaan sitä taistelua sinne Turkuun, niin Kari hoiti Nännin puolesta. Et sen takia Nänni aina tuli meille, kun se tuli Suomeen. Se soitti monesti mulle ja sanoi, että mä tarvin Kari.
Ai siinä olisi ollut kyllä ihan toisenlainen.
Kyllä.
No sitten fyrkkaa
taskus. Välillä me istuttiin meillä.
Kaivopuistossa iso asunto. Ja mä olisin siellä nyt.
Ei ollut kuule
ikäystyneenä.
Se on kuollut. Se valehtelee. Ei Nannilla ollut iso asunto. Se oli ihana katto siellä Elhassa. Välillä istuttiin Nannin keittiö ääressä ja välillä meidän keittiö ääressä.
Mutta sanotaan vielä kuuluisampi tietysti on Kirsti Dukas eli Saarikorpi. Me haettiin jotain tyttöä. Mikä se ilmoitus olikaan? Haettiin niinku
tällaista aputyttöä töihin. Ja joo. Se oli ilmoitus...
20 jotain tuli hakemaan sitä paikkaa. Ja
no,
Kirsti oli yksi sitten ja Leena valitsi Kirsti.
No Kirsti kun tuli sinne meidän olariin sen aikaiseen työpaikkaan. Sä astui ovesta siihen käytävään ja mä tulin sieltä niinku työasioissa vaan vastaan. Ja mä ajattelin, aha, toi on se tyttö. Mä tunsin niin kuin heti sen. Mä haastattelin Kirstin ja hän oli kirjoittanut ja pyrkinyt taidekorkeaan vaatesuunnittelulinjalle, eikä ollut päässyt. Ja sitten oli nähnyt tämän ilmoituksen, että jotain kivaa työtä hän haluaa. Ja niin me palkattiin Kirsti. Ja osoittautukin tosi ihanaksi työkaveriksi mulle, siis aivan ihana.
Niin oli vuoden siellä oltiin ja sitten me otettiin tänne. Niin hän sanoi, että kun hän on alaerot lähtenyt, hän ei ikinä kyllä landelle enää tule. Ja kuitenkin oli täällä sitten vuoden.
Niin, eli hän sanoi mulle näin, että mä autan sua muutossa.
Joo.
Että autan sua muutossa, just näin, että älä kuvittelekaan, että musta tulee niin kuin landeen. Me oltiin Karin kanssa niin paljon viisaita, että me varattiin tai vuokrattiin Kirstille ihan uudesta talosta siitä keskustasta, terveyskeskuksen vierestä yksiä. Ja niinhän se jäi sitten vuodeksi siihen meidän kanssa.
Ja vielä kuuluisampi, mutta nimeä ei voi sanoa, on tämä nykyinen joulupukki. Hän oli meillä töissä, oliko hän ollut, siis tämä, joka on nyt tuolla napapiirissä. Valtava kaveri.
Suomen virallinen joulupukki.
Niin, Suomen virallinen joulupukki oli meillä markkinointihommissa mun kanssa siinä. Hän oli Saksasta tullut silloin Suomeen takaisin, jolloin Saksassa ollut vissiin pari vuotta. Perheineen ja tuli meille sitten kanssa. Se oli joku tämmöinen valtion joku juttu.
Niin, että se oli tämmöinen työharjoittelupaikka ja mä olin sitten osoittautu henkilöksi, joka sopeutui siihen.
Tosi, tosi kiva
ihminen. Ja oli ihana.
Joo.
Ja Mauri olisi halunnut tulla tietysti tännekin meidän mukaan, mutta kun meidän tuli uudet ihmiset tänne, niin mä olin sitä mieltä, että ei uskalleta nyt lähteä näin suurella porukalla, koska ei koskaan tiedetä, mitenkä niiden uusien ihmisten kanssa menee.
Niin ja sitten toinen homma oli se, että sitten kun Mauri etsi tämän paikkaa itselleen, niin kuin ollakaan, niin se meni ostaa konkurssipesän tuolta, mistä se oli Kiteeltä vai mistä se oli?
Ei.
No mutta jostain kuitenkin, jossa siitä tuli sitä turkkien tekijä. Ja
no,
pieni yksityiskohta muuten siitä on semmoinen, että me tiedettiin, että ei oltu tavattu muutamaan aikaan. Ja sitten Leenan kanssa kävellään tuolla Ateneumin takana siinä. Ja mä sanoin Leenalle, että kuule, tossa on kyllä semmoinen turkki, joka sun pitää saada.
Minä sanoin niin.
Ai sinäksi sanoit?
Minä sanoin niin, että siis eihän mulla ollut edes mitään mieltäkään ajatellakaan itselleni turkki. Mä totesin vaan näin, niin kuin mä saatan joskus, että kato, siinä on se mun turkki.
No mä menin sitten liikkeeseen sisälle.
Et mennyt. Sinäksi. Vaan sitten soitti Mauri muutaman päivän päästä ja sanoi, että mä haluan palkita sua, että sä oot tehnyt niin paljon töitä. Kato, joku ajattelee näinkin päin.
No sä yritti myydä sulle.
Ei. No joka tapauksessa, että menee, että hänellä on nyt liike siellä, että meppä katsoo sieltä minkkiturkkia. Mä olisin ikinä ollut mitään minkkiturkkia. Me mentiin Karin kanssa ja sovitettiin sitä ja se oli Amerikan markkinoilla, se on hilleriturkki. Ensiksi mä vastustin sitä ihan hirveästi. Mä äiti oli ihan, että totta kai sä tommosen tarvit. Ja niin siitä sitten tehtiin, että siihen laitettiin nämä systeemit. Ja
no se oli nyt todellinen joulupukin lahja.
No oli.
Mutta ei ollut vielä silloin joulupukki.
Muuten juuri paljasti tämän Suomen virallisen joulupukin etunimen. Että
niin. Se täytyy varmaan ottaa veke sieltä sitten.
No.
Vielä palaisin näihin mainekkaisiin teidän palveluksessanne myös olleisiin suunnittelijoihin, Kirsti Dukakseen, joka on hyvin ansiokkaasti suunnitellut koruja Kalevala-korulle ja Lapponialle, siis samaa firmaahan ne on.
Joo.
Mutta tästä päästäänkin siihen aiheeseen, että kun on tämmöinen suuri suomalainen korufirma, Kalevala-koru, Lapponia, ja sitten tietysti muitakin valmistajia on paljon, jotka eivät niin suurelle yleisölle ole tuttuja. Niin miten Sassi Design pärjää tässä porukassa?
Todennäköisesti ihan hyvinhän me pärjätään. Kyllä siellä on kaikille tilaa. Meistähän se on itsestämme kiinni ihan täysin. Me on täysin erottuva mallisto ja erittäin laadukas. Ei voida kyllä hävetä.
Mut minkälaista se elämä on siellä markkinoilla, että suhtaudutaanko siellä ystävällisesti niin sanotusti toinen toisiinsa vai onko siellä vähän sitten joskus epämiellyttäviäkin ilmiöitä?
No nythän ei ole vielä menty markkinoille, mutta tilanne nyt on varmaan semmoinen, että siellä jotkut voi hyvin, jotkut voi huonosti ja näin edespäin. Eli lähtökohdat ei varmaan ole parhaat mahdolliset.
Mutta Kailahan on kokemusta, Kai on kiertänytkin silloin aikoinaan. Milloin sä olitkaan silloin?
90-luvun alussa.
Joo.
Alussa mä kävin noita liikkeitä läpi, ettei se sitten miksikään varmaan muuttunut. On ne vähän ketjuuntunut ja totta kai liikkeet on muuttunut, että se perusidea on hävinnyt, ettei siellä kultasippia enää juurikaan ole myymälöissä. Eli ne on jotain muita bisnesihmisiä tai vastaavia, jotka vetää näitä myymälöitä. Et se on raju muutos. Mutta aika näyttää, jos me jaksetaan vaan myydä, niin ilman muuta me kauppaa saadaan.
Ja sen verran mä palaisin nyt tuohon, että silloin kun me ollaan oltu nyt Stockmannillahan, me oltiin 18 vuotta. Ja alkuun oltiin niin kuin siellä oli erillinen hopeaosasto omalla pikku vitriinillä. Ja sitten myöhemmin niin kun se laajeni, niin meidät ryhmiteltiin Lapponia ja me samaan Grossiin, joka oli tosissaan ihana asia meille. Ja täytyy kyllä sanoa, että en mä siellä niinku huomannut mitään semmoista kikkaa. Koska mähän olin paljon siellä esillä, kun oli kanta-asiakasiltoja, milloin mitäkin iltoja. Plus se, että olin tietysti myös joulun aikaa siellä myymässä ja kertomassa asiakkaille meidän tuotteista. En mä siellä koskaan huomannut mitään kismaa.
Minkälaiset ihmiset ostavat Sassin koruja?
Ihan normaalit ihmiset. Ihan ei siinä semmoiset ihmiset, joilla on silmää, sanotaanko näin, koska meillä ei ole vielä varsinaista nimeä. Että kyllä monesti mitä ihmiset ostaa, niin sehän on merkin mukaan, mennään vaatteista autoihin. Niin.
Mutta se on jännä, mikä kokemus mulle ainakin on tullut, on se, että siis tossa ei voi erotella naista ja miestä oikeastaan. Että se, mikä meitä miellyttää, niin monta kertaa saattaa käydä niin, että mies jää tänne ihailemaan koruja. Nainen menee jo seuraavaan pisteeseen. Ja sitten toinen asia on sitten se, että ihan globaalisti kun ajatellaan, niin, niin yhtä hyvin voi joku islantilainen ostaa meidän korun kuin joku afrikalainen. Että se on, maku on jotenkin meille niin kuin rakentunut tuonne sisälle, että mikä meistä on kaunista ja mikä ei. Totta kai sitten on tuommoisia sanotaan uskontoon liittyviä, niin kuin nämä ortodoksit ja muuten haluaa paljon enemmän korelevampaa ja näin poispäin, mutta että ilman muuta meillä voisi kuvitella, että Saksassa ja tuolla Keski-Euroopassa niin meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet. Mutta kilpailu on tietenkin kova. Että mehän oltiin nyt neuvottelemassa Finpro, joo.
Viennin edistämistä.
Niin, viennin edistäminen, joo niin, ja juteltiin siinä, niin hän sanoi just sitä, että kyllä hänen mielestään paras tapa päästä esimerkiksi Saksaan olisi se, että menisi ihan sinne kauppoja läpikäymään.
Jalkatyötä
niin, että se on se vanha konsti, että ei mitään oikoteita ole. Mutta toinen homma on sitten, jos me ajatellaan vielä toisella tavalla rakentaa tätä meidän palettia, niin on se, että oltiin lähellä, että olisi Kluuvikadulta olisi vuokrattu myymälätila. Että kai olisi mennyt sitä sitten pitämään
sinne. Kempin oli jo vastapäätä.
Joo, mutta siinä oli sitten, se oli just niin kuin tähän aikaan viime vuonna. Mutta sitten kun meillä oli valtava tilaus tuossa menossa, niin eihän ollut mitään mahdollisuuksia, että kai olisi lähtenyt sinne silloin. Niin, ja eikä se välttämättä ollut nyt sitten oikea ajankohta muutenkaan, koska nythän nimenomaan nämä kivijalkaliikkeet on ollut tosi suurissa vaikeuksissa ja on varmaan kauan vielä.
Niin ja eritoten se, että jos avaa myymällä, niin kyllä sinne täytyy itse lähteä ainakin tämmöisenä pienenä narikkana kuin me ollaan, niin on pakko olla itse paikalla. Ja se on varmaan vuosi, kaksi, kolme, kun se seistää. Pikkuhiljaa kasvetaan siinä.
Niin, siinä oma, jos oma liikkeen ottaa.
Niin, että joo. Ei voi aloittaa silleen, että otetaan sinne joku kaveri myymään. Se on täysin mahdotonta. Ensinnäkin kustannukset on kovat ja sitten se, että sitä myyntiä pitää saada. Ja se ei sovi, ajallisesti se ei nyt sovi vaan tähän meidän. Se on ihan naurettavaa, että mä istun jossain junassa tai autossa 3 tuntia päivässä, 4 tuntia päivässä. Et sinne pitäisi sitten muuttaa keskustaan ja meillä on iso perhe, niin se on täysin mahdotonta.
Mutta kyllä et sä voi sille mitään, että kyllä ne kasvaa kato ulos sieltä perheestä pikkuhiljaa. Että nyt on kaksoset on jo toinen armeijassa. Toisesta tulee ammattilaisgolfaaja.
Wow.
Niin.
Joo, mutta siis niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin mikä tässä elämässä on niin kuin arvokasta, niin kyllä se on nuo omat lapset ja oma perhe. Että en mä niitä kyllä mikään vaihaa.
Jos vielä tähän liikkeen perustamisidea Helsinkiin, niin tämä kyseinen katu, mihin viittasitte, niin siinähän taitaa olla aika paljon muitakin tämmöisiä kultasepän liikkeitä. Kilpailu taitaisi...
Onhan siinä ympäristössä, se on hyvä asia.
Aha.
Joo, se on ilman muuta hyvä asia. Et silloinhan se imee enemmän ihmisiä sinne. Ja...
Niin, ja valintamahdollisuudet paranee.
Joo.
Minusta toi Tarkiainen on erittäin hyvä vaihtoehto meille Helsingissä. Se on tunnettu, vanha, osaava liike, niin se on tosi upea paikka meille.
On.
Ja se riippuu nyt siitä, kuinka me hoidetaan sitä ja kuinka aktiivinen mä jaksan olla sinne päin. Ja,
Se on just näin. Se on
nyökkäys kaihin päin.
Niin
ja sitten se tosiaan se, että jos sinne kentälle mennään ja vielä päästään myymälöihin, niin meidän täytyy uudistua koko ajan. Mm-hmm. Se on ihan selvä asia.
Mutta meillä on kyllä nyt semmoinen muotoilija, että se pulppuaa näitä ideoita koko ajan.
Siis saadaan uskomaan.
Mutta sanotaan, että jos mennään vielä tuonne Keski-Eurooppaan, Baselissa on tosiaan Sveitsissä, meillä on suuret messut, siitä oli puhettakin. Niin kylmä totuus on se, että siellä ei yhtään suomalaista enää esillä.
Onko se ne samat messut, missä on myös kellomessut?
Joo, se on kansainvälisesti suuri.
Oh. Siellä Baselissa tiedän on ainakin yksi suomalainen. Vautilainen. Erittäin kyllä. Joo. Kari Voutilainen, kyllä. Joka työskenteli Sveitsissä. Uniikki kelloja, huippukalliita.
Silloin kun me 80 mentiin Inhorgentaan ja Baseliin, niin oli suomalainen yhteisosasto. Meitä oli varmaan tuommoinen 7 yritystä saattoi olla siinä. Baselissa oli muistaakseni joku 12 silloin, kun me oltiin mukana. Siis kaiken kaikkiaan suomalaisia. Yhteisosastolla oli 5-6. Ja semmoinen pieni yksityiskohta, että silloin kun me oltiin Inhorgentassa ensimmäisen kerran, niin Kauniskorun tämä Ritvanen, joka oli perustanut sen aikoinaan. Kauniskorun oli
ne oli hienoja.
Joo, oli meidän vieressä siinä. Mulle ei tullut kertaakaan mieleen, että minkä ikäinen tämä on tämä Ritvanen. Että niin paljon kuin iästä nyt nykyään puhutaan. Mutta hän oli silloin jälkikäteen nyt on miettinyt, niin hän oli joku 74-vuotias. Ja hän oli siinä täysin myymässä niitä tuotteita ja kirjoittamatta ylioppilaaksi 84-vuotiaana. Samaan aikaan, kun oliko se pojanpoika sitten tai miten se oli.
Oppia eikä kaikki.
Niin, ja sitten toinen esimerkki tuolta Baselista on se, että siinä on semmoinen vanha pariskunta. Jos mä sanon, että yhteisikä 200, niin se ei paljon heitä, mutta ainakin 90-vuotiaita molemmat. Kun niillä on semmoinen saha siinä, automaattisaha, ja ne molemmat istuu siinä sen takana. Nyt ne viimeksi ei siellä enää ollut.
Niin ja sama ihmiset, jotka siellä kävelee, niin ei siellä kukaan katso, että kuinka vanha toi on.
Ei.
Mutta käsityöala on semmoinen.
Niin.
Perheyritykset on semmoisia, nämä on perheyrityksiä suunnitelma.
Niin.
Samoin niin kuin meillähän on hankittu, kiitos Kain, aikoinaan, kun on messuilla tuolla Baselissa käynyt isänsä ja Kimmo kanssa, niin Kaihan on hankkinut nuo meidän kaikki uudet koneet ja laitteet. Ne tulee Italiasta. Ja italialaisethan on kauhean innoissaan nämä, jotka toimittaa meille, kun mekin ollaan perhe. Kun siellähän on hirveän tärkeää tämä perheyhteisö ja tämä. Mm.
Niin, Italiassahan, jostain mä luin kerran, että perheen etäisyys toisistaan on 15 kilometriä keskimäärin. Mm. Eli meillä on, niin kuin, meillä on niin kuin sekin asia aika pielessä, kun on justiin tämä, tämmöinen, tämä Suomi on malliltaan. Että kaikki periaatteessa tulee tänne etelään, niin silloin ne vanhemmat sun muut jää sitten sinne muualle, että, eli sinne kotiseudulle. Että se perhevoima on kyllä, niin kuin meilläkin, niin se on aikamoista. Ja samaten tämä käsityöala on semmoinen, että tätähän pystyy niin kauan kuin ruumis pystyy tekemään, keho pystyy touhuamaan. Niin.
Ja näkee.
Niin.
Joo, kyllä.
Ja sitten kun tässä on tämä muotoilu ja sitten on nämä asiakkaat ja mahdolliset ja niiden etsiminen ja kaikki muu, niin tässä on, tämä on elämässä kiinni koko ajan.
Jos vielä palattaisiin tänne sanotaan ruohonjuuritasolle, niin mainitsitte, että ihmiset, jotka ostavat koruja, niin siinä ei niin kuin mitään stereotypioita ole, mutta että jos nyt kuitenkin vielä kysyisin, että eroako niin kuin suomalainen ja ulkomaalainen maku toisistaan? Tehän näette täällä kesällä.
Joo. Toki eroaa varmaan, mutta tämä nyt ei hirveästi ulkomaalaisia sitten kuitenkaan käy. Ja monet niistä on opiskelijoita ja tämmöisiä. Mutta se, että me ollaan myyty kyllä vähän sinne sun tänne, että meiltä on tilattukin. Meillä on pieni verkkokauppakin tuossa, niin Australiasta on tilattu, Japanista on tilattu, Ruotsista on tilattu. Täällä on ollut ryhmiä, sveitsiläiset, saksalaiset, ne on hyviä meidän asiakkaita. Eli kyllä tämä Skandinaavian muotoiluhan meillä on tämmöinen yksinkertainen simppeli, niin se menee siellä. Mutta yksi hyvä juttu mä kerron tähän väliin. Meillä oli semmoinen tilanne pari kesää sitten, että kiinalainen ryhmä. Niitä oli varmaan 15, taisi olla miehiä itse asiassa kaikki. Ja näistä osti siis ihan design-koruja, eli design on tuommoinen, sanotaan nyt sadastelusta ylöspäin, nyt on ehkä tämmöistä design-koruja, se näin voidaan sanoa, meidän myymälässä. Niin näistä osti joka kolmas vähintään. Joku osti useamman satasenkin systeemit. Ja sitten oli yksi korukaveri, halusi siihen tietyn värisen kiven ja kävi sillä lailla, että meillä ei ollut valmiina. Ja mä olin myymälässä silloin, Kimmo oli tuolla takahuoneessa verstaalla ja sanoin Kimmolle, että teepä äkkiä semmonen. Ja viinalainen sanoi, että joo, ei mitään hätää, että hän odottaa. Ja mä kysyin sitten kaverilta, että haluatko mennä katsoa, että miten ne korut tehdään. Eli meillä on tapahtunut tää toisinaan silleen, että suomalainen tekee käsin ja kiinalainen katsoo. Ja hän oli niin tyytyväinen, että...
Joo.
Mainitsit tämän nettikaupan ja ulkomailta tulevat tilaukset, mutta kuinka paljon teillä muuten menee koruja vientiin?
No vientiinhän meillä ei nyt käytännössä mene juuri yhtään vissiin.
Niin, nythän meillä on alkamassa juuri se, että kun tämä Kimmo iso mallisto valmistui, niin nyt, niin nyt meillä on tavallaan avaimet nyt sitten siihen, että me mietitään, että mentäisikö me ensi vuonna tuonne Inhorgenta-messuille? Oltaisiin itse siellä niin kuin messuilla kerta kaikkiaan niin vuoden kuluttua. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Mm. Meillähän on kokemusta, monenlaista kokemusta viennistä, että täytyy vaan katsoa, että miten maailma on niin kuin muuttunut.
No kuinka suuri osa teidän myynnistä niin kuin menee kesäaikana täältä myymälästä suoraan? Kesähän on varmaan, tai en tiedä, Leena. Puistelee päätään.
Pieni. Myymälän myynti, kyllä se on aika pientä tänä päivänä.
Niin, muutama vuosi sitten se oli tosi hyvä meillä se myynti, että melkein riitti niin kuin koko tähän hommaan. Mutta nyt se on kyllä niin selkeästi putosi tuossa.
Niin viime vuonna,
mm-hmm. että niin kuin mitä me on muita kuunneltu, niin ihan sama on, niin koskee kaikkia muitakin.
Että. Niin, ja myymälän myynti on semmoinen, että taloudellisesti pystyy pitämään auki sen kesänäyttelyn ajan ja joulukuun.
Siis Fiskarsin nämä kesänäyttelyt.
Joo.
Se on kylmä totuus, että kaikki muu on niin kuin hukkaan heitetty aikaa, mitä tuossa myymällä seistää. Se on tietysti ravintoloille ja kahviloille eri asia, mutta sanotaan nyt tällaisen tekijän kannalta, ja, niin se on ehdoton maksimi pitää myymällä auki. Kaikki muu on pois jostain muusta. Ja meidän yritysten pitäisi kehittyä täällä sillä lailla, että me kasvetaan ulospäin eikä sisäänpäin. Ja se on niin kuin se ongelma täällä. Tämä löysyys tavallaan, mikä täällä on, niin se vie mennessään. Et meidän täytyy ryhdistyä ja kasvaa ulospäin. Sitä kautta me saadaan tämä kyläkin kasvaa. Me tullaan itse vahvemmiksi.
No mikä siellä Etelä-Saksassa olikaan se paikka, missä me ollaan
käyty? Titiseen oista.
Niin, Titiseelle on monta kertaa käyty siellä ja joskus tuossa avaavat vasta huhtikuussa myynnin. Silloin sinne rupeaa tulemaan turisteja. Ja nehän on justiin tällaisia kesäviettopaikkoja, niin kuin periaatteessa on tämä Fiskarskin. Ei siellä ole kaupat Saksassakaan auki keskellä talvea, jossa Titiseelle, joka on siis tuolla Baden-Badenin tasolla suurin piirtein. Semmoisen järven rannalla, upea paikka. Että täälläkin pitäisi tajuta se, että silloin kun on tilanne, että ihmiset ei käy, niin ei niitä saa siis, ei niitä väkisin voi tänne tuoda. Mutta otetaan siellä, silloin kun ne tulee, niin sitten yritetään olla mahdollisimman hyviä.
Niin, ollaan vahvempia kesällä silloin, niin. Kun se tulee. Mm. Uudet muotoilut ja sitä kautta saadaan itsemme vahvemmaksi, hyvät näyttelyt ja tarjonnat, tietenkin kahvilat, ravintolat. Ja.
Tapahtuuko sellaista, että joku on kesällä käynyt myymälässäni ja nähnyt, kun täällä on erittäin edustava kokoelma, tietysti kaikki teidän mallit nähtävillä, että sitten joskus ajan päästä palaa, että muuten näin sellaisen teidän myymälässä, että nyt tuli nostamaan.
Joo, monta kertaa tapahtuu näin.
Tai sitten ottavat sähköpostit sen yhdessä.
Niin.
Joo, kyllä. Tai puhelimellakin.
Joo, viime kesänä oli muun muassa yksi, että mä oon nyt 4 vuotta täällä käynyt ja nyt mä sen ostan.
Joo, mutta meillähän on semmoinen tyyli, että meillä on ensinnäkin ovikello ovessa, me avataan koska tahansa. Ja jos joku soittaa, me tullaan koska tahansa tänne, jos joku jotain tarvii. Ihan mikä päivä vaan ja illat ja kaikki. Et se on ihan selvä.
Niin, me ollaan niin lähellä täällä kaikki.
Joo, että. Ja se on varmaan kaikilla sama juttu.
No se, mitä näette tässä myymälässä, niin tämä kysymys täytyy kysyä, että kuinka paljon miehet vielä ostavat kumppaneille, vaimoilleen koruja vai ostavatko naiset nykyään korunsa itse?
Kyllä sekä että on, mutta mä en osaa ihan prosenttia nyt tuolla heittää, että mikä voisi olla semmoinen suhde. Mutta on paljon miehiä, jotka haluaa, että nyt katsotaan sulla joku tosta ja näin edespäin.
Se on tietysti turvallisempaa, että tämä korun saaja on mukana, ettei tarvitse.
No joo, kyllä se tietysti näin on.
Kyllä paljon naiset ostaa itse.
Joo, itse totta kai enemmän.
Joo. Mä oon monelle tietystikin oli joutunut sanomaan, että mitä, että missä se on se itsenäinen suomalainen nainen? Tarviiko se nyt tähänkin miehen sitten? Eli kyllä periaate on se, että jos nainen haluaa sen korun, niin sitten se kyllä ostaa. Että nämä on vaan semmoisia tekosyitä sitten.
No teillä on mallistossa myöskin miesten koruja.
On.
Kuinka paljon miehet ostavat itse niitä?
Meillä on hyvin vähän sanotaan, meillä on solmien neuloja ja kalvosinappeja löytyy, mutta varsinaisia koruja siis niin ei ole hirveästi miehille. Että se on semmoinen työmaa, mikä meidän pitää kyllä hoitaa myös kuntoon.
Leena, olet alusta asti ollut tämmöinen monitoiminainen. Nyt olet vähän niin kuin jo sanotaan jäähdyttelemässä, mutta sinulla on edelleenkin paljon täällä hommaa. Muun muassa valmistat päivittäin lounaan tälle miesväelle.
Joo.
Mitäs tänään on listalla?
Tänään oli jauhelia vastaan. Tämä oikeastaan lähti tämä ruoan tekeminen siitä, kun mehän käytiin säännöllisesti syömässä paikallisissa ravintoloissa, joissa on todella hyvät ruoat ja edulliset, mutta niihin menee kuitenkin aikaa se tunti-puolitoista päivässä. Ja koska pojilla nyt on noi lapset tuossa iässä niin kuin ne on, että ne tarvii aika paljon isänsä myös iltaisin, niin mä läksin sitten siihen, että mä teen sen ruuan ja tuon sen tänne. Ja heillä menee semmoinen 15 minuuttia suurin piirtein sen ruuan syömiseen. Kuitenkin tulee maittava kunnon ruoka, mikä on hirveän tärkeää. Ja mulle se nyt joka tapauksessa täytyisi laittaa meille kahdelle ruokaa.
Mikä on poikien lempiruoka?
No
kaikki kelpaa. Äiti on kyllä vaan paras ruoanlaittaja.
Ihanaa.
Joo, mutta se on ihan selvä. Et ei tarvitsisi aina olla sitä kurmeita, kun se tekee joka päivä niin huolellisesti ja täydellistä ruokaa. Että siinä ei ole niin kuin salatit ja kaikki laitetaan pilkotaan ja kaikki on niin kuin viimeisen päälle. Se on kuin ravintolaan menisi syömään.
No mä oon joutunut pitää aika paljon kotona näitä asiakasjuttuja ja muuta. Sitä vaan on niin kuin tottunut tekemään. Sehän tässä on ollut ihan tässä viskarsissa, että nyt kai nämä kaksoset, jotka täyttävät 20, niin jo silloin, kun he kävivät täällä esikoulua viskarsissa, niin ne tuli aina esikoulun jälkeen tähän viettää sitä iltapäivää. Mm. Ja on tavallaan saanut kokea jokaisen lapsen niin kuin sen iltapäivän vielä tässä, ja niitähän on 7.
No niin, minusta voitaisiin siirtyä nyt tuonne verstaan puolelle, ja siellä on Kimmo ahertanut jo pitkään ja voisimme vähän häneltä kysellä näistä muista asioista.
Joo.